Papa në Nazaret, shteti të ndihmoj misionin e pazëvëndësueshëm të familjes në shoqëri, pranishëm 45.000 vet.
Benedictus, we love you too!
Viva el Papa!
Në skenën e shkëlqyer të malit Gremins në Nazaret, që hapet si amfiteatër mbi kodrat e Galilesë, Papa kryesoi meshën në përfundim të vitit familjes, organizuar nga Kisha Katolike në Tokën Shenjtë. Ishte takimi më i madh i krishterëve të këtyre viseve në historinë e kohëve të fundit. Mali, ku kremtua mesha, ndodhet 2 kilometra një glindje të Nazaretit. Si pas traditës së krishterë, që pasqyrohet në ungjillin e Shën Lukës, judejnë të solën Jezusin këtun për t'ja thyrë qafën në gremin, por ai kaloi mes tyre e vjoj rrugën e vetë. E këtu, Benedikti 16 kremtoj rritin në përfundim të cilit bekoj gurët e parë qendrës nërkomtare të familjes të parkut përkujtimor John Paul II dhe të universitetit Papa Benedikti 16. Në homilin e meshës, pohoj me forcë se familja ka një mision të pazëvendësueshëm në shoqëri e se duhet ndihmuar nga shteti, pastaj theksoj.
The stage of my pilgrimage, I am confident.
Shpresoj se kjo etape e shtektimit tim do të tërheqë vëmendjen e mbar kishës drejt qytetit Nazaretit. Të gjithë kemi nevojë, siç pati thënë Pali 6, të rikthehemi në Nazaret për të kundruar rishtas heshtjen e dashurinë e familjes Shenjtë, model për jetën e të gjitha familjeve.
Këtu vijoi Papa, sipas shembullit të Marisë, Jozefit e Jezusit, mund ta vlerësojmë edhe më shumë shejtrinë e familjes, e cila në planin e hyjit bazohet në besën që një burr e një grua japin njëri tjetrit për ta kaluar bashkë gjithë jetën. Ky premtim për besnikrit përjetshme kurorzohet nga pakti bashkëshortor, nga dëshira për të krijuar jetë të reja që janë dhuratë e Zotit. Sa nevojë kanë burrat e gratë e kohëson për ta ripërvetësuar këtë të vërtet themelore që është në bazë të shoqërisë, e sa rëndësi ka dëshmia çifteve të martuara për formimin e ndërgjegjeve e për ndërtimin e qytetërimit të dashurisë.
As we reflect on this realities here in the town of Annunciation.
Ndërsa reflektojmë mbi realitetit të tilla në qytetin e lajmërimit Zotit, tha në vijim Papa, nuk mund të mos mendojmë për Marinë Hirplote, nanën e familjes Shenjtë e nanën tonë.
Ajo na kujton se kemi për detyrë ta njohim e ta respektojmë dinjitetin e grave, si edhe karizmat e talentet e tyre në vatrën familjare në shoqëri. Lidhur me misionin e Jozefit, Benedikti 16 nënvizoi.
He saw how authority placed at the service of love.
Ai e dinte se autoriteti i vënë në shërbim të dashurisë është pambarimisht më i frutshëm se forca e njerëzit që kërkon të sunoj.
Foli për jetën familjare të Jezusit më pas, ati i shenjtë, duke kujtuar se edhe fëmijët kanë një rol të posaçëm për shëtrimin e prindërve të tyre. Ndërsa për tensionet e kaluara ndërmjet krishterëve muslimanëve në Nazaret, nënvizoi se të gjithë duhet i kundërvijen forcës shkatërrimtare të urrejtjes e të paragjykimit që vrasin shpirtin para se të vrasin korpin. Në përfundim të homilisë, Papa kërkoi plot besim ndërmjetësimin e Marisë, zonjës së shtëpisë Nazaretit, nënës të të gjithë besimtarve.
Let it be done to me according to your word.
U bëf mi mua si është fjala jote. Zoja Anunciat, që ja hapi plot guxim zemrën planit Zotit, e u bë nënë të gjithë besimtarve, na prifte na mbrojt me lutjen e saj. Nxjart për ne e për familjet tona hirin t'i hapim vesht për dëgjuar fjalën e Zotit. Kjo fjalë na përforcon në fe e na frymëzon të marrim vendime të guximshme që i shtyjnë hapat ton në rrugën e paqes.